Jsem-li o něčem přesvědčena, těžko bych ustála ve své integritě sama před sebou, kdybych konala v rozporu se svým svědomím, kdybych prostě uhnula.
Zákon nestačí dodržovat. Musíme jej i hájit. Dokument o předsedkyni Nejvyššího soudu České republiky Ivě Brožové.
Životně se pletu zásadně, chodím nahoru, když mám jít teda dolů, když mám jít nahoru.
Pardon, a tady jsou předsedové Nejvyššího soudu.
To jsou po sobě jdoucí. Tak jsou na důstojném místě u toho hydrantu.
Pan doktor Motel,
doktorka Wagnerová a já.
Myslíte, že jsme tady poslední?
Asi jo. Zeptáme se. Oni nám to dole řeknou.
Ty zkušenosti s tím režimem byly takové, jaké byly, tak možná právě proto jsem se rozhodla pro studium práv. A samozřejmě, že velkou roli sehrál také rok 68. A já jsem byla teda jako pilná studentka, se musím přiznat. To byl první ročník brněnské právnické fakulty, znovu otevřené. Tak jsem se tam dostala prostě proto, že tehdy se to výběrové řízení dělalo pomocí testů.
A jak se stalo, že jste si pak vybrala právě soudnictví, že jste se stala soudkyní a chtěla jí být?
Tak to jsem já měla za nejsmysluplnější naplnění těch studií práv. Prostě pakliže vím, co právo je, tak musím mít také prostředky pro toho uvést do života. A to přece jenom bylo spojeno s tím mít tu moc to také tak rozhodnout, tedy s tím soudcováním. No prostě já jsem měla ohromný štěstí. Ta justice v reakci na ty čistky a na tu normalizaci po tom pražském jaru, tak také neměla lidi. Takže já jsem se opravdu do justice dostala zcela bez problémů. Já jsem soudila vlastně jako perspektivní, protože jsem měla ten červený diplom, teď jsem byla i externí učitelkou právnické fakulty. Až do té doby, než mě bylo nabídnuto členství ve straně, tím, že moje doktorská práce byla navržena na kandidátskou práci a tam to většinou bývala podmínka. No a na tu podmínku já jsem nepřistoupila, takže tím se moje představa dalšího akademického působení na právnické fakultě rozplynula. Nicméně v té justici jsem zůstala, ale byla jsem přeřazena na administrativní agendu. Já jsem dělala agendu spořitelen, takže jsem vyplňovala ty platební rozkazy a měla jsem tam nějak drobně i zastoupenou rozhodovací činnost. Už mě ten režim prostě dál nekonfrontoval. Teď to teda už tady vám pustím, jestli to je ono.
A co teďka děláš, Jarečku?
Ježišmarja.
Co děláš?
To je rodina,
ne? Ne, to je rodina.
Spinkáš? A co pak je tady to?
To je blbý. Tak já budu muset hledat, ale to já vám dopravím do té Prahy. Ten má profesor měl ve zvyku prostě mít svou kazetu, na tuto celé nahrál a pak to věnoval po obřadu. To mě štve, já jsem se sama teda těšila. Já jsem se sama na to těšila, že vám to pustím.
Tak jsme v Hrádku, na okrese Znojmo a chystáme se ke křtu Jaroslava Michala Brože.
Najednou se rozkryl další možný rozměr, který přinášel naději, osvobození, a vnitřní sílu.
Maminko, prosím vás, pojďte sem, ať je to autentický. Že se narodil 21. listopadu 1980, to je zde zapsáno, ale v kolik hodin? Nula?
Ve čtvrt na jednu.
A bylo to tedy v Brně na Veveři. Kolik vážil, kolik měřil?
Měřil 51 cm a vážil 3,45.
Dobře, a ještě byste nám mohla prozradit, kolik teď váží?
6,5 kila.
Tak to už má kmotřiček, co dělat, jo? A jinak je hodný?
Je hodný.
No a je radosti maminky i tatínka, že?
Ano.
Dá se to říct, jo? Dobře, děkujem vám. A co tatínek by na to řekl?
No, tatínek říká, že je to pravda.
Ano.
No a že se těší, jak spolu budou žít.
No to je pěkné. A také ti prozrazují, že seš Jaroslav III, že protože dědeček je Jaroslav a tatínek Jaroslav a ty třetí. Tak hleď, abys byl také nejdokonalejší z těch všech Jaroslavů, jo?
Babička byla hluboce věřící, ale zase velmi respektovala mého otce a moji maminku, kteří byli ateisté. Nicméně provozovala v průběhu prázdní záškodnické akce. Vždycky večer ke mně přišla, já jsem spávala na otomanu jako provizorní host, no a modlila se se mnou, učila mě modlit se. A já jsem to vnímala jako zaprvé neuvěřitelného, co si, že tato čistounká babička se dopouští jakéhosi skrytého podvodného jednání na mých rodičích. A zároveň mě ale zůstalo v paměti, že ona se neuvěřitelně rozsvítila. Prostě jí to přineslo takovou radost, že mě může toto být v té záškodnické rovině, ale zprostředkovat. Takže já jsem si to zapamatovala. Někde jsem byla přece jenom tou babičkou načatá a pak, když prostě se ten syn narodil a manželová rodina trvala na tom, že pokřtěn musí být, tak jsme teda začali řešit, kdo nám pokřtí syna, když já pokřtěná nejsem. No a pan profesor Čermák, tehdy z justice odejitý soudce, v té době pracoval jako podnikový právník v kovopodniku, tak hned věděl, že tady je tajně vysvěcený biskup, který rozhodně žádné drahoty dělat nebude, prostě, že syna nám pokřtí.
Motřenka Gizela Desem, jo? Tak Motřenko, co byste řekla?
Já mu prajem len zdraví a šťastí a božího poženania po celý život.
Děkuji pěkně.
To byla bytost nezlomného ducha, úžasného optimismu, přestože byl vězněm totalitního režimu, přestože pak byl jeřábníkem, pak se dostal do jakési funkce potulného nebo po pohraničí posouvaného kněze, který dokázal vždycky to pohraničí zbídačelé, kde bylo zcela nesourodé obyvatelstvo, tak tam dokázal zmobilizovat takovou sílu v těch lidech, že přes ty soboty, neděle ti dobrovolníci z toho udělali vzkvětající farnost i kostel. Přitom to byl člověk, který uměl řecky, latinsky, obrovský vzdělanec.
Děti, vy se nebojíte, z vás mám radost, takový děti já mám rád. A nejmenší má největší kuráž. Jak se ty jmenuješ? Řekni jméno.
Martinka Legendová.
Jak?
Martinka Legendová.
Ano, a víš, kolik je ti roku? Kolik? Ukáž? Tři, jo? Tři. Dobře, tak se domluvíme.
Mě prostě postupně, tak jak jsem žila pořád v přítomnosti toho pana profesora Krátkého a toho pana profesora Čermáka, tak jsem nějak spontánně začala mít představu, že budu úplný člověk, když budu pokřtěná. Vlastně padlo to rozhodnutí, že se nechám pokřtít, ale také jsem s tím dlouhou dobu bojovala, protože jsem tam viděla ten neposkvrnitelný odkaz mých předků ateistů, když opravdu odmítali právě vzhledem k tomu utrpení, kterým prošli.
argumentem, že kdyby Bůh byl, tak by nikdy takové hrůzy nedopustil. Ale vlastně to rozřešení, to mě dal ten Michael Novak právě tady tou pasáží, kdy říká, že prostě je celá řada ateistů, kteří jsou tak svými životy věrni světlu čestnosti, soucitu a odvahy, že jsou při tomto světle Bohu milejší a bližší, jak celá řada věřících lidí. A to si myslím, že byl jak můj dědeček, tak můj otec, tak můj strýc. Dědeček, řídící učitel, byl na tom Olomoucku vnímaný jako silná osobnost, byl národní socialista. Tak se dostal do jednoho z těch prvních vlaků, který odvážel do Buchenwaldu de facto českou elitu. To byli ti, o kterých se Němci domnívali, že by je tu ohrožovali, protože měli velký vliv na obyvatelstvo. Když se podařilo ho nakonec přece jenom ještě před koncem války dostat domů, tak si nedal pokoj a začal ukrývat ruského partizána. No, prostě samozřejmě, že ho lidé udali. Konec války prožil tím, že se skrýval. Pak ještě po skončení té války ho začali lidé v dědině obviňovat, že s těmi Němci kolaboroval, což bylo dokládáno tím, že se kamarádil, a to je pravda, že se kamarádil s majitelem cukrovaru ze sousední vesnice, který byl odsunut do Německa. No tak to byl dědeček a tatínek utekl z protektorátu přes Slovensko, Turecko, severní Afriku do Francie. Když padla Francie, tak se dostal do Anglie. Sloužil u 317. bombardovací perutě. Při posledním letu byl sestřelen nad Holandskem. Takže zbytek války strávil po zajateckých táborech, ve dvou byl, v Bartu a v Saganu. Byl vydán ještě i z toho lágru do protektorátu, kde byl odsouzený. Ten problém totiž spočíval v tom, že nebylo jasné, jestli se tady na tyto utečence z protektorátu vztahují mezinárodní úmluvy o zajatcích, protože to tak úplně nebyli jasně. Zajatci soupeřící strany, tedy Anglie, to byli pořád příslušníci protektorátu. Přece jenom už byl konec války, už se tatínek nedočkal výkonu rozsudku, trestu smrti, válka skončila, no on se vrátil do Anglie, pak se dostal zpět do Československa, zatímco všechny ostatní státy si hrdiny, kteří bojovali proti fašistické totalitě, tak prostě byli vyznamenáváni a bylo s nimi jako z hrdiny nakládáno, tak u nás se zcela pervezně stali pronásledovanou skupinou. No a strýc zúčastnil se tady v Brně po únoru protikomunistické demonstrace studentské. Podle vyprávění ho udala uklízečka, která ho viděla se z té demonstrace vracet. No a když byl odsouzený, tak dědeček strašně lpěl na tom, aby se odvolával. Ale prostě ten fakt, že se všude tolik zavíralo, to byla do té míry asi zdrcující skutečnost, že ztratil tu víru, že se ta věc může před těmi komunistickými soudy zvrátit v jeho prospěch. Neodvolal se. No, podívejte se, já jsem se nikdy nestala pravidelnou návštěvnicí kostelu. Rozhodně jsem tím nedokázala, jak si ze své povahy, přistoupit na tu organizovanou stránku. No, pan biskup Krátký s tím byl úplně spokojený, protože pan biskup Krátký rozuměl tomu, že ty cesty k Bohu mohou být nejrůznější.
A že to opravdu takto vnímal, to dokládal i tím, že mě pokřtil syna, ačkoliv ten syn byl od nepokřtěné matky. Pro něj opravdu zase bylo důležité, jak ten člověk žije.
Nejlepší užití svobody je v tom, že pozná smysl svůj a koná i těžké věci, i kdyby byly nebezpečné, nebo i kdyby znamenaly nějakou mimořádnou námahu.
Po tom roce 90 jsem přešla tady z této agendy na krajský soud. Před rozpadem federace jsem dostala nabídku, abych se stala poradkyní prvního tehdy federálního ústavního soudu. To byla úžasná nabídka. Po těch 40 letech popírání těch základních lidských práv najednou tady byla instituce, která s nimi měla začít. No a po rozpadu federace jsem, myslím, na 3 měsíce šla zpět na krajský soud, ale to už jsem věděla, že se o mě jedná jako o soudkyni prvního českého ústavního soudu.
To si musím taky promyslet přes sobotu, přes ten věc.
To je obrovská taška teda. To ani není pro ženu, ne? Takovýhle, taková ale velikost.
Víte, v čem já přemysťuji spisy? Na sobotu, na neděli mohu to doložit. V lodně na maso. Ještě jednu tady mám.
V čem?
V lodně na maso.
V tom osobním i profesním životě se toho změnilo hodně, protože mnohé věci se probíraly i doma. Bylo to, myslím, vzájemně inspirativní. No a pak nastoupila, nebo ujala se té funkce předsedkyně Nejvyššího soudu. A tak, jak jsem si paní vždycky vážil, tak v mých očích stoupla o 1000%, protože tyto spory, které vedl pan prezident s předsedkyní Nejvyššího soudu, s odstupem doby se budou učit na fakultě.
Už to mám nacvičené, vidíte? Tak,
vešlo se.
Vešlo. Co bychom ten víkend natáhli? Ty zásadní střety byly střety, které souvisely vlastně s tou snahou moci výkonné dostat pod kontrolu, nebo mám-li to říct ještě exponovaněji, ovládnout Nejvyšší soud. To byl ten základní leitmotiv těch sporů, které jsem vedla.
Co bylo pro vás té situaci nejtěžší v tomhle sporu konkrétně?
To, že jsem byla proti všem. To moje rozhodnutí postavit se panu prezidentu republiky, abych tak řekla, tak paralyzovalo dokonce i tu akademickou obec. Prostě zřejmě se do té doby považovalo za přirozené, že moc výkonná prezident republiky bude mít všude svoje lidi, protože prostě vládne, zvítězila ve volbách, tak proč ne? Ta potřeba té nezávislé moci soudní se teprve začala identifikovat jako pilíře demokratického právního státu. Co bych to byla za předsedu Nejvyššího soudu, kdybych v této situaci nekonala? To byla povinnost. V mojí situaci každého předsedy Nejvyššího soudu, aby chránil tu nezávislost před těmi politicky dosazenými a tedy nikoli nezávislými funkcionáři moci soudní. A věřila jsem, že jsme demokratický právní stát, tak jsem věřila, že tuto situaci, tuto snahu o to ovládnutí toho Nejvyššího soudu, že tuto dokáží na ústavním soudu vnímat soudci jako skázonosnou pro demokratický právní stát, protože prostě soudy musí být nezávislé. Ale v tu chvíli pro mě bylo důležité se vzepřít. Já jsem vlastně do celé té žaloby proti panu prezidentu republiky šla s citátem, který jsem si půjčila od pana profesora Čermáka, jeho otázky demokracie. A jestli dovolíte, tak já vám ho přečtu. Všechny výmoženosti, jež historie práva může zaznamenat, byly vydobyty bojem trvajícím i celá staletí. Hájí-li jednotlivec své právo, hájí tím současně platnost práva vůbec. Odpovědnost nemají pouze ti, kteří zákon přestupují, ale i ti, kteří nemají odvahu je uhájit.
Neměli kdo radit a velkou sílu nacházela právě v tom odkazu profesora Čermáka, ostatně i tom odkazu, anebo i pomoci, dá se říct, tady i dokonce pomoci profesora Krátkého, který vždycky říkal, nesmíte o sobě, paní předsedkyně, pochybovat. To oni chtějí, toho chtějí docílit.
Já nejsem žádný nadčlověk, čili jsem strašně intenzivně na takto vyhrocené situaci začala vnímat právě svoje vlastní indispozice, svoji vlastní nedokonalost. Po celé toto období ve mně byla strašně zmobilizovaná pochybnost o sobě samé. No a to bylo zase to období, kdy jsem prostě navštěvovala toho pana profesora Krátkého, protože prostě mě vysvětloval, že člověk ze své podstaty takový je a že to pochybování je na druhé straně motorem k prověřování vlastních postojů. Je to korektiv zevnitř. A v tomto smyslu může ta pochybnost mít i pozitivní funkci. Takhle mi to nějak pomáhal nést tady ty stavy těch pochybností. Oni byli unásobeni i tím, že já jsem byla po tom těžkém úrazu, takže ten organismus byl zeslabený nejenom tím tlakem té situace, do které jsem se rozhodla jít, ale i tou dispozicí toho organismu. Já jsem prostě v tu chvíli nebyla příliš v kondici. Já jsem byla poražena autem, starým pánem, který řídil prostě automobil a byl po operaci kyčlí, tak ty pedály hol tak až úplně rychle neovládal, jak bylo třeba. No. To vnitřní krvácení do mozku, poškozená hlava, to byl evidentně největší problém.
Bylo zajímavé na pohřbu pana profesora Krátkého, tam jeden z těch řečníků se zmínil o tom, že byl tajně svěceným biskupem, takže když byl ve vězení, tak on dodával odvahu těm jiným tajně vysvěceným. Prostě to byla jeho vlastnost. A člověka takhle duchovně velice posiloval a byl to prostě jedinečný člověk.
I když je to těžké, my jdeme za svým cílem a my riskujeme i svobodu, a to proto, protože jsme svobodní. Nesvobodným se stává ten člověk, který přijme otrocký bič od druhého, ale kdo ho nepřijme a kdo jde svojí cestou, i když je to riskantní a dovede něco pro to obětovat, především svůj volný čas, tak před ním je ten svět skutečně otevřený.
Já jsem byla v nemocnici, no a pak jsem byla propuštěna do domácího léčení. No a aby toho nebylo málo, tak protože jsem byla doma, to bylo, myslím, pátý měsíc, tak ke mně začaly doléhat informace o tom, že se uvažuje o mém ukončení ve funkci předsedkyně z důvodu, že dlouhodobě nevykonávám svou práci, což by automaticky nepřímo znamenalo, že všechny ty spory, které v té době nebyly skončeny, by zůstaly nedořešené. No, takže jsem tehdy přerušila tu pracovní neschopnost. Tehdy tomu řekli, že jdu na pracovní pokus, jinak, že standardně při tomto poškození jdou lidé na rok do invalidního důchodu. Tak já jsem v té domě místo do invalidního důchodu prostě nastoupila a musela jsem si plnit své povinnosti. A to o to víc, oč méně můj tehdejší místopředseda byl ochoten mi s čímkoliv pomoci. A šlo vlastně o to dokázat, že tu zprávu prostě nejsem schopná vykonávat. No.
Změnilo vás to nějak, tato zkušenost?
No, hodně mi to pomohlo, pokud je o vlastní sebeúct. Tak.
Ony ty spory vlastně tímto neskončily. Bylo další, další a další a další kolo. A všechny tyto spory jste tady ustála, prostě vyhrála.
Jo.
Kolik jich bylo?
No, tak dva byli proti prezidentu republiky, dva byli s ministrem spravedlnosti a jeden byl s ministrem financí. Teď se ta situace podstatně zlepšila. Ta míra akceptovatelnosti se zvýšila. Hlavně se zvýšila ta otevřenost přece jenom tomu mému jinému přístupu k právu. Ta obecná justice, ta stavěla celou tu dobu na dodržování zákonů. Přeceňování textu zákona, bych řekla. Co je v souladu se zákonem, to je právo. To je cosi, co já nezdílím. Aby něco bylo v souladu s právem, tak musí být v souladu nejenom se zákonem, ale i s tím hodnotovým řádem, s těmi hodnotami. Především s tou ideou spravedlnosti. V souladu se zákonem byl odsouzený i ten můj tatínek, i ti nacističtí zločinci se hájili tím, že konali v souladu s norimberskými zákony rasovými. Prostě opravdu zákon problém práva nevyčerpává. Každý si důvěru, tedy i justice, musí zasloužit. Tu nikomu nemůžete poručit. A lidé budou rozumět jenom justici, která bude vydávat spravedlivá rozhodnutí. Samozřejmě, že to můžete poměřovat tím, že kdo je odsouzen, nemůže vás chvalořečit. Kdo prohraje spor, nemůže vás chvalořečit. Ale přece jenom může být ta spravedlnost vykonávaná tak, že ten člověk odejde od soudu poražen, ale s pocitem, že mu bylo rozuměno. A zdá se, že toto je ten hlavní dluh. Ten soudce musí být moudrý, on si musí vystačit s tím, že má právo o těch lidech rozhodnout, že má tu moc nakonec říct, jak to je. A mělo by to být zjevné z toho procesu, který vede. A já takové soudce znám, kteří takto uvažují a žijí tímto způsobem a vykonávají to soudcovské poslání tímto způsobem.
Měl jste někdy moment, že jste chtěla odejít ze soudcovské pozice, nebo alespoň odsud z nejvyššího soudu?
No to bych byla pokrytec, kdybych říkala, že ne. To víte, že ano. To víte, že ano. Prostě ta představa, že se osvobodíte jediným škrtem pera od celé té náročné pozice, to víte, že mě navštěvuje.